7 minut po 9. hodině je se mnou ve studiu muž, který je od 1. května letošního roku náčelníkem generálního štábu armády České republiky, generál Aleš Opata. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Tak už jste se zaběhl v nové práci.
Já myslím, že to ještě nějaký čas bude trvat.
Kolik má vlastně takový náčelník generálního štábu dobu hájení? Je to něco jako americký prezident?
Jako o době hájení jsem nikdy neslyšel, každopádně ten přechod a to zapojení do té funkce je poměrně dynamické.
Já vím, že jste voják, vím, komu všemu jste velel, čím vším jste prošel, na jakých misích jste kdy byl. Nestýská se vám někdy po tom přímém kontaktu s tou jednotkou?
Jako určitě každému, kdo strávil hodně času dohromady nebo byl součástí jednotky, se potom stýská, že jo? Protože v momentě, kdy sedíte v té kanceláři, tak jste v takovým anonymním prostředí. Prostě ten kontakt s tou realitou se začíná vytrácet.
A může si nějak náčelník generálního štábu, který si může asi na tom generálním štábu trošku dovolit, dopřát ten kontakt v nějaké podobě, aby si trošku ulevila od těch byrokratických povinností se jako odpočinout?
Jako určitě si ho dopřát může, každopádně ten kontakt je důležitý, abyste nestratila tu sounáležitost s tou realitou, takže já doufám, že čas od času, tak bych si přál jednou za měsíc, bych rád docela vyrazil k jednotkám, strávil s něma nějaký čas.
Říká host Radiožurnálu, dnes je jim generál Aleš Opata. A otázky na náčelníka generálního štábu můžete posílat buď přes web Radiožurnálu, anebo přes adresu dotazy@rozhlas.cz. Díky za ně, hezký den.
Host Lucie Výborné.
Generál Aleš Opata je náčelníkem generálního štábu armády České republiky. Vy jste, vaše předchozí mise byla vlastně, byl jste vojenským představitelem České republiky při NATO v Shape, což je vrchní velitelství spojeneckých sil v Monsu. Nejvíc mě zajímá, a vy jste tam byl v té době, co se tam děje na takovém místě, když Rusové zabírají Krym?
Jako pravda je ta, že to období 3 let, kdy jsem tam byl, bylo velice dynamické, protože v té době se změnilo bezpečnostní prostředí, trochu se posunuly bezpečnostní hrozby do jiné dimenze a to na to přecházelo od toho krizového managementu, řešení těch krizí, tak jako byl Afghánistán, Irák, zpátky k tomu plánování obrany teritoria, prostoru, odpovědnosti na to a další věci, takže to bylo takový dynamický, bych řekl, bylo to náročný a navíc jsme zjistili, že jsme velice dobří v tom plánování a v těch reakcích na ty nenadálé hrozby, protože tím se v podstatě spoustu let se s tím potýkáme, že jo? A najednou jsme zjistili, že plánovat něco dopředu bude významnější problém. Takže říkám, byla to dynamická doba, velice zajímavá, jsem rád, že jsem tam byl.
Ne, ono to zní jako tak hezky teďka to, co říkáte. Určitě to muselo změnit plánování obrany těch blízkých teritorií, které jsou v NATO. Ale co se tam děje fakticky? Když mě by zajímalo, jak se scházejí ti chlapi a teď se dívají na to, co se na tom Krymu děje. Teď zjišťují, že jsou tam nějaké neznámé polovojenské jednotky. Jak živá je ta diskuze? Jak osobní to vlastně v tu chvíli je?
Jako důležitý je vidět, že Ukrajina není součástí NATO, že jo? To, jak se na to ti vojáci dívají, to je poměrně složitý proces, kde se analyzují hrozby zpravodajské informace. Předpokládá se, jak by ta situace mohla mít, jaký by mohla mít vývoj, kam by se to mohlo posunout a další věci. Každopádně se hodnotí ta síla nebezpečnosti vůči samotné alianci a vůči členským státům aliance. Ale v podstatě to asi není, jak si někdo představuje, nějaký sezení bunkru v nějakých tajných místnostech, ale ti vojáci normálně sedí v kancelářích a používají různé zdroje, různé informace a prostě analyzují, připravují že jo, podklady a další věci. Je to asi tak, jak vy, když se připravujete na nějaký interview nebo na něco takového, akorát je to trochu složitější a robustnější.
Je to takové dynamičtější taky tak. V tu chvíli. Každá armáda se připravuje na válku, která byla, říká dávná zkušenost. Dá se tomuhle předpokladu nějak uniknout?
Každá armáda se připravuje na válku, která byla, to je takové jednoduché klišé, že jo. Ono se to tak říká, protože to je jednoduché řízení, jednoduché rčení. Každopádně každá armáda má zájem na to, aby se připravila na válku, která bude, že jo. Protože když na tu válku, která bude, nejste připravený, tak je to potom obrovské překvapení, že jo, což nikdo z nás nechce. Takže je určitě pravda to, že se musíte připravit na tu válku minulou, což je ten konvenční způsob boje, ale dneska to bezpečnostní prostředí je složité a nám největší záběr a největší rozměr ty naší přípravy dává kybernetický prostředí, informační operace a tyhle ty věci. Ne, že bychom si s tím neuměli poradit, ale v dnešní době je to nový fenomén, že jo, sociální sítě, online informace, je to prostě složitý a ty informace vládnou světem dneska. Hmm.
Takže ta válka se už vlastně po síti svým způsobem vede.
Já bych neřekl, že se po síti vede nějaká informační nebo kybernetická válka. Já bych řekl, že v tom prostoru běží živé operace. Že běží živé operace, které jsou zaměřeny na ovlivňování od jednotlivců až po národní vlády a další věci. No a přirozeně běží tam i kybernetické operace, které mají různý záměr a které mají různý účel.
Je lehčí v dnešní válce, pane generále, zabít člověka, než tomu bylo třeba před 50 lety?
Neřekl bych, jestli to je lehčí nebo složitější. Vždycky je to nepříjemná věc a každý ten voják stojí před složitým rozhodnutím, který musí udělat. Že? To už za něj někdo vyřešil, když vstoupil do armády. Neřekl bych, že to je jednodušší, než to bývávalo, protože v tom kontaktním boji nakonec stejně dojde na ty jednotlivé vojáky. Každopádně dnešní technologie umožňují nebo přenáší tu válku do takový ty virtuální reality v některých oblastech, ale určitě to není jednodušší, než to bývávalo.
Já se na to ptám právě, protože na bahnech loni nebo předloni jsem seděla v nějakém tanku a tam už jsem měla k dispozici vlastně jenom joysticky a obrazovky a měla jsem pocit, že hraju nějakou počítačovou hru. Že jako kdybych vystřelila na nějaký protijedoucí tank, že to je vlastně hra.
Jako ty bojové vozidla dneska jsou velice sofistikovaný, jsou technologicky velice dobře vybavený, takže ten kontaktní boj takhle může vypadat. Každopádně u těch pěšáků, ty pěchoty, je to vždycky o tom přímém střetu s tím protivníkem. Už to není v té fázi, že se na to dívají na obrazovce v televize.
I o přímém střetu pěšáků ví leco z dnešní host radiožurnálu, je to generál Aleš Opata. Otázky na něj můžete posílat na adresu dotazy@rozhlas.cz.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Náčelník generálního štábu, generál Aleš Opata, od 1. května ve funkci, je dnes hostem Radiožurnálu. Vy v kryptě kostela v Reslově ulici, kde zemřeli českoslovenští parašutisté, předáváte odznaky za bojový kontakt a předáváte odznaky těm, kteří projdou náročným kurzem komando. Má taková věc větší hodnotu, když se předává na takovém místě?
Tak za prvý pro ten kurz komandu to určitě hodnotu má, že jo. My jsme vojáci, že jo, vojáci jsou svázaní s historií, s nějakou symbolikou a když v té kryptě jste, tak tam to prostě cítíte. Tam prostě cítíte, že ti výsadkáři za druhý světový války tam strávili svůj poslední boj, že jo, své poslední minuty života a šli do toho s věděním toho, že to tak skončí. A ono to má i velmi silný efekt na ty vojáky, protože ten kurz komando sám o sobě je složitý, je náročný a po tom kurzu, že jo, přijde takové uvolnění s tou euforií a s tím pocitem, který získají v té kryptě, takže to má velmi, velmi silný efekt na ty vojáky.
Co budu umět, když projdu kurzem komando?
Ono to není o tom, jestli budete něco umět nebo nebudete, ale je to o tom, že v tom kurzu se klade velký důraz na to, aby vojáci byli schopni cvičit, plánovat, řídit malé taktické týmy pod značným fyzickým a psychologickým stresem, takže my jim tam navodíme tohle prostředí a v tom prostředí oni se učí plánovat a řídit boj.
Jak se to dělá?
Dělá se to různě, jsou na to...
Nepočkejte, nebuďte diplomat, řekněte mi normálně, jak se to tam děje.
Jsou na to různé sofistikované metody, ale i praktické, že běháte tak dlouho, dokud vás z toho nebolí nohy, nebo dokud nepadnete, málo spíte, málo jíte, je vám zima, že jo, prostě všechny takové ty příjemné věci, na které jste zvyklá, jsou zapovězeny.
Co musím umět předtím, než se do takového kurzu dostanu?
Je určitý soubor dovedností, který by každý voják měl znát předtím, než do toho kurzu nastoupí. To je součást výběrového řízení. Jsou to nějaké fyzické předpoklady, které musí splnit, aby do toho kurzu mohli jít a potom z toho vojenského pohledu ty technické zpravidla, topografie, orientace v terénu, práce s mapou, základní bojové drily, práce ze zbraní, bezpečnostní standardy a další věci.
Jak často se takový kurz obnovuje? Protože to není, že si to jednou člověk dá a potom už to nepotřebuje.
ten kurz je právě jenom jednou za život.
Jenom jednou za život.
To je velmi podobný jak kurz Rangers, ten prostě jednou uděláte, dostanete tu nášivku a ten oznak a čím víc se od absolutorie toho kurzu vzdalujete, tím je ten pocit příjemnější a jste rádi, že jste to dala a už byste se k tomu nikdy nechtěla vracet.
Já vím, pane generále, ale některé věci jsou otázkou drillu. To znamená, že když je netrénujete, tak to potom mizí a pak přijde ta chvíle, kdy je potřebujete, ale protože ten drill už je tak vzdálen, tak nejste toho schopen.
Ten voják cvičí v podstatě denně. Ten cvičí v nějakých periodách a ty dovednosti, které získává, ty si pořád opakováním zafixovává a udržuje. Takže není to tak, že skončí jeden kurz a přestane nic dělat a bude čekat na světlé zítřky. Je to prostě o tom, že se v tom výcviku udržuje pravidelně.
Já jsem se dívala, jak to vypadá z budoucnosti armády České republiky a v roce 2020...
To by mě zajímalo.
by měla mít okolo 20 tisíc vojáků. Potom by to mělo být o 5 let později asi 25 tisíc. Kolik má teď?
My se blížíme těm 20 tisícům. Pochopitelně armáda byla dlouhá léta podfinancovaná, což mělo vliv i na doplňování armády, takže ten nábor nebyl tak intenzivní, jak je dneska. Dneska se nám daří rekrutovat zhruba 2000 zájemců o službu armádu ročně, což je pro nás celkem slušná věc a daří se nám ty jednotky plnit zpátky na ten standard, jaký by měly být. Za mého předchůdce došlo k navýšení počtu armády, tuším o 10%.
Jak je to s aktivními zálohami? Hlásí se vám záložáci sami?
Jako pro mě, když jsem se vrátil z ty Belgie, aktivní zálohy jsou velkým překvapením. Jednak u toho oceňuju to, že ty lidi jsou motivovaní, že mají to vlastenecké cvičení a to vlastenecké cítění a že prostě jsou ochotni bránit stát se zbraní v ruce. A to portfolio těch lidí je poměrně široké od, já nevím, soustružníka z nějaké strojírenské firmy po vysokoškolského profesora nebo právníka, což je určitě dobře. Zároveň ty aktivní zálohy jsou takový to sepětí, ty profesionální armády s tou civilní veřejností, protože u těch profesionálních armád to sepětí s tou civilní veřejností je vždycky složité, že jo? A ty profesionální armády jsou víceméně uzavřené, izolované. Takže to je jedna z věcí, která to mění a která nám dává prostě ten vstup k té realitě a musím teda říct, že ty aktivní záložáci jsou motivovaní, mají zájem a to si myslím, z toho má každý voják radost.
Pak ještě existují takzvané samozvané dom obrany, ale na ty já se zeptám v druhé části našeho rozhovoru náčelníka generálního štábu armády České republiky, generála Aleše Opatu, dnes hostí Radiožurnál. Generál Aleš Opata, náčelník generálního štábu armády České republiky, před malou chvílí v našem rozhovoru řekl, že je překvapen, jak dobře nebo kolik lidí se hlásí do aktivních záloh. Kolik lidí to zajímá, jak jsou motivováni. Dá se nějak vysvětlit vznik třeba mimo armádních jednotek a různých dobrovolníků a samozvané domobrany? Teď se úplně nebavím o území našeho státu, ale jsou na Slovensku, jsou i v jiných zemích. Máte proto nějaké vysvětlení?
Jako abych řekl pravdu upřímně, jsem se tím nikdy až tak nezabýval a u nás ten problém té domobrany a takových těch extremistických skupin není až tak markantní jako v okolních státech a já právě říkám, že je dobře, že takové množství vojáků se do té aktivní zálohy hlásí, že to je takový protipol toho všeho, který říká, ano, jsou i legitimní cesty, jak bránit Českou republiku a pojďme touhle cestou. Takže já si myslím, že na tom až tak špatně nejsme a opravdu nevidím do hlav těm lidem, kteří zakládají ty různé domobranecké spolky a další věci. Abych řekl pravdu, nikdy mě to ani nějak zvlášť nezajímalo.
Teorii řízení a použití bojových jednotek jste v 80. letech studoval ve Vyškově. Byl to dobrý základ?
Tak každá vojenská škola je pragmatickým základem pro každého důstojníka, že ten důstojník dostane určitý penzum informací, prostě něco se naučí a naučí se v tom prostoru ty odpovědnosti toho důstojníka na těch základních velitelských funkcích četa rota pracovat.
Takže když potom člověk studuje na škole americké námořní pěchoty ve Spojených státech a potom na Královské akademii obranných studií v Londýně, tak už jenom zvyšuje tu nadstavbu. Nedá se říct, že nějaká škola je lepší, horší, prostě prostě máte nějaký základ a pak jdete nahoru.
Je to takový kariérní vzdělávání, je to takový postup v té kariéře, že se dostáváte po těch jednotlivých příčkách toho žebříku víc a víc nahoru a k tomu už potřebujete mít jiné informace, jiné vzdělání, jiné oblasti v rozhledu a s tím spojené věci.
Mě by zajímalo, co konkrétně se na těch školách člověk učí. Zejména na takových těch, mluvili jsme o té akademii v Londýně, má skvělý zvuk, West Point, další školy mají taky úžasný zvuk, ale proč mají tak dobrou pověst, co všechno mě tam naučí?
Dobrá pověst těch škol je položena na získávání zkušeností a jejich aplikace. Takže když vezmu třeba ten kurz námořní pěchoty, námořní pěchota Spojených států amerických je jejich nejmenším a nejmladším sborem, že jo, v rámci jejich armády. Na druhou stranu je to hlavně expediční síla americké armády, který působí jako intervenční jednotky od ochrany ambasád až po nasazení v Iráku. Jsou to velice rychle dynamické síly. A ty zkušenosti oni promítají do těch škol a do těch kurzů. Takže tam přijdete k spoustě informací, k spoustě poučením a snahou té školy je to dělat ty chyby, které se v minulosti udělaly, už nedělat. Takže je to hodně o plánování, o přípravě boje. Tato úroveň těch kurzů je orientována dominantně na tu válku.
Učí vás profíci a lidé z praxe, předpokládám, ano. Takovou chvíli. Mě by moc zajímalo, jak by vypadala válka v současnosti.
Konvenční válka v současnosti by byla velice složitá a myslím si, že by byla strašná, ale...
Strašná v čem?
Dneska disponujeme takým arzenálem zbraní, který je schopen tuto planetu několikrát po sobě zničit. Že jo? Takže ta válka by byla velice složitá. Na druhou stranu jsem přesvědčen o tom, že než bychom se dostali do takového stavu, že by tomu předcházelo řada věcí, které by to finále byly, nebo kde bychom to finále měli schopnost zvrátit. Každopádně za mě v současnosti ta válka by probíhala v tom prvopočátku na té hybridní úrovni, v té oblasti těch hybridních hrozeb, protože a já myslím, že to je dobře, on si nikdo takovouhle konvenční válku v tom klasickém stolu a smyslu nepřeje, což si myslím je jedna z těch bezpečnostních bariér, která nám říká, že by to až tak tragicky nemuselo skončit. Každopádně v tom hybridním prostoru by se ten informační boj, kybernetické operace a další věci určitě odehrály. Od těch zelených mužíků, jak jste mohli vidět na Krymu, až po ty kybernetické operace, kde se útočí na klíčovou infrastrukturu státu a další věci.
Generál Aleš Opata je dnes hostem Radiožurnálu. Od 1. května je dnešní host Radiožurnálu náčelníkem generálního štábu. Aleše Opaty, generála, se ptáte na to, co vás zajímá, tak pojďme na vaše otázky. Byl jste obrovským vzorem našemu kamarádovi Romanovi Vychodilovi, děkujeme jeho kamarádi, kteří nezapomínají. K tomu asi budete to nějak komentovat?
Tak určitě to společenství těch lidí, kde jsem strávil hodně času, což byl výsadkový útvar, že jo, tak
v Chrudimi,
tak tam se vytvoří vztahy mezi těma lidma až prostě do smrti, že jo, takže ono je celkem jedno, jestli jste desátník nebo generál, ten padák ten rozdíl nepozná, že jo, a ta závislost jeden na druhým je tam prostě obrovská a já rád na ty časy vzpomínám a jsem rád, že ty kamarády, který jsem v těch Chrudimi získal, pořád mám.
Tady je nepodepsaný dotaz, můžete nám prozradit, kolik seskoků jste za kariéru absolvoval?
Kariéra výsadkáře není až tak o tom skákání, že jo? To je o tom, co se děje po tom seskoku, to je to gro těch našich věcí, ale myslím si, že jsem jich absolvoval dost přesný číslo, vám teďka neřeknu, to bych se musel podívat do svých záznamníků, ale určitě to bylo přes stovku.
Máte s padákem ještě nějaké jiné zkušenosti? Protože když už někdo ten padák na zádech jednou měl, tak má tendence si vyzkoušet ještě spoustu jiných variant, létání na padáku a tak dále.
Tak jako určitě ano, protože to skákání v té armádě je prostě limitovaný, je šablonovitý a má prostě svůj přesný směr, že jo, všichni musí dělat všechno stejně, tak výcvik je prostě náročný, drillování je náročný, tak každý něčemu tíhne, takže jsem spousta vlastně ostatních jsem zkoušel lítat třeba na svahovém kluzáku, že jo, což mě v prvou počátku velice, velice nadchlo, strašně mě to bavilo, dokonce jsem vzal na kopec svoji ženu, abych jí ukázal, že to je prostě zábava, nebyl jsem teda přesvědčen o tom, že se v daný moment proto až tak nadchla. No a každopádně to skončilo tak jako vždycky, že jsem skončil v lese někde na strumě a pochopil jsem, že ten glidový padák prostě není věc, která se dá 100% kontrolovat, že jo, takže pak si člověk najde jiný druh zábavy.
A ta vaše paní tam měla na zádech taky padák, nebo jste jenom chtěl ukázat, jak vám to hezky jde, pane generále?
Měla ho taky na zádech a chtěl jsem mi teda udělat krásnou fotku s tím padákem, že jo, takže měla ho, vyzkoušela si ho, ale určitě jí to úplně nenadchlo.
Dříve četař v záloze Jana, ale vypadá, že to je zkrátka nějakého mužského jména, má dvě otázky. Existuje dnes v rámci výcviku něco, co nahrazuje tehdejší politické školení mužstva?
Jako specifická odbornost
politruk?
V armádě v dnešní době neexistuje tohodle charakteru, protože armáda je ze zákona armádou a politickou. Co se týče přípravy vojáků v té výchově k vlastenectví, k tradicím a dalším věcem, tak dneska se to neřeší, řekl bych, takovou tou tvrdou formou, že někde sedíte na učebně a tam vám někdo vykládá, co máte dělat. Dneska je to postaveno na znalosti tradic, výchově k tradicím, že jo, na různých besedách, třeba když jsem sloužil na brigádě rychlo nasazený významným způsobem, tu skupinu těch vojáků ovlivňovali bývalí veteráni, že jo, ty jednotky se s těma bývalýma veteránama z druhé světové války scházejí, mluví spolu, diskutují. Takže dneska je ta forma taková té výchovy k tomu vlastenectví a k tomu, proč jste vlastně voják, proč sloužíte k tomu státu, řekl bych, taková nenásilná, je jednodušší a každý si v tom portfoliu těch jednotlivých oblastí najde to, co potřebuje.
Kolikrát jste viděl Černé barony?
Černé barony jsem viděl několikrát.
Smějete se?
Určitě, Černé barony jsem viděl několikrát a jednak i to herecké obsazení, že jo, bylo velice významné a jako každý Čech mám rád humor, jo. Já si myslím, že takové věci, jaké jsou Černí baroni, Švejk a další věci, jsou nám prostě vlastní.
Já jsem si někde o vás přečetla, tady to mám ve svých poznámkách. Dovede vyprávět veselé historky a hodiny si povídat o válkách a historii. To znamená, když se třeba vojáci sejdou, tak si vyprávějí veselé historky z misí?
Pochopitelně, když se vojáci sejdou, tak ten...
Já si myslím, že tam zase taková legrace není, ne? Když jste v Afghánistánu, že...
Jako i na těch složitých věcích je potom legrace, když to zpětně hodnotíte zpátky.
A přežil jste to.
A přežil jste to, takže ta euforie se potom dostaví a vždycky na některé věci se je lepší dívat s nadhledem. I ten cynický humor k tomu prostě patří. Ale každopádně ty schůzky, že jo, těch vojáků, kdy se někde sejdou na pivo, začínají, že jo, v nějakém klasickém modu u rodiny, u tom, co kdo dělal, nedělal, a skončí v tom modu ty války, že jo. Je to pochopitelně i přibývajícím množstvím alkoholu, takže ti vojáci stejně jako kterákoliv jiná profese nakonec u toho svého profesního odvětví skončí.
Lukáš Spáčil píše, kam by měla směřovat naše armáda? Je nějaký její koncept a proč si našich vojáků neceníme třeba jako Američané?
Koncept výstavby armády České republiky byl zpracován v roce 2015, schválen vládou, takže ten směr a ten koncept výstavby armády je celkem zřejmý, je jasný, je potěšující to, že tím konceptem výstavby armády České republiky, který nám vláda schválila, jsme se zarámovali do toho stavu, že budujeme armádu pro válku budoucí a ne pro válku minulou, což je pozitivní. Proč si armádu, populace armády neváží tak, jak vojáků amerických. Já si myslím, že už to není dneska tak tragický, že se ta situace mění a i 70% důvěra občanů v armádu o něčem svědčí. Přirozeně všichni nebudou naši fanoušci, to chápeme, že jo? Ale na druhou stranu jsem přesvědčený o tom, že většinová populace ty armádě rozumí a v tu armádu má důvěru a to si myslím je pro nás takový hodně dostačující.
Generál Aleš Opata je náčelníkem generálního štábu armády České republiky. Má za sebou řadu misí, operace na Balkáně, v Afghánistánu a tak dále. To, že si velitel musí zvyknout, že rozhoduje o životě jiných lidí, to je normální. Ale zajímalo by mě, jak jiné je rozhodování od stolu a jiné rozhodování v poli.
Dobrá otázka. Co se týče rozhodování v poli, je to složitější v tom, že jste tam bezprostředně s těma lidma, že se všichni znáte, že se denně setkáváte, že spolu mluvíte, znáte své životní příběhy, znáte své rodiny, že jo, a vy se dostáváte do situace, kdy těm vojákům dáváte pokyn, aby vykonali to či ono. Co se týče toho rozhodování od stolu, tam chybí ten kontakt s tou realitou. Na druhou stranu od stolu už zpravidla rozhodujete strategické projekty, projekty přezbrojení a tyhle ty věci. Takže ono se možná zdá, že to je jednodušší, ale ne vždycky to tak musí být. Každopádně to rozhodování v tom poli je takové víc, bych řekl, víc kontaktní, víc emotivní a pořád to v sobě cítíte, že jste ty vojáky někam poslal a že vy jste vlastně ten, kterým ten úkol dal.
A když to nedopadne?
Když to nedopadne, tak je to vždycky složitý, jednoduchý to není, každopádně každý z nás se s tím potom musí poprat, musí přijít na to, proč to nedopadlo a musíme jít dál, musíme se vyvarovat toho, aby se ta chyba nebo ten problém do budoucna neopakoval.
Já teď mířím, myslím, že to byl rok 2014, 43. výsadkový prapor, když vlastně v Afghánistánu během jednoho dne zemřeli 4 výsadkáři, později ten 5. Ale to vy už jste vlastně byl na generálním štábu, je to tak?
V té době jsem řídil operace, byl jsem ředitel stále operačního centra, měl jsem na starosti řízení operací v zahraničí.
Jak se to člověka dotkne na dálku?
Jako dotklo se mě to nejenom mě, ale většinou armády velice hodně. Mě se to dotklo hodně osobně, protože 4 z těch 5 kluků byli mý bývalí vojáci, s kterýma jsme před x lety začínali. Jako byla to obrovská tragédie pro nás. Na druhou stranu každý z nás, každý z nich, když tam jede, počítá s tím, že se něco takového může stát. Já říkám, že ten voják se s tím nějakým způsobem časem srovná. Nedovedu si představit a vnímám to jako naprosto něco hrozného, strašného. Jsou to ty rodiny těch vojáků, že jo? Kde jim prostě toho tátu nevrátíte nebo toho přítele. Že jo? Takže je to vždycky problém, vždycky se snažíme dělat maximum pro to, aby jsme se tomu vyhli, ale stát se to může.
Jana se ptá, koho z Čechoslováků považujete za největšího hrdinu? Nemusí být jen jeden.
Tak těch hrdinů, zejména z doby druhé světové války, je celá spousta. My vojáci k tomu tíhneme, pokud bych měl říct několik jmen, určitě to budou jména výsadkářů jako generál Pernický, generál Krzák, generál Klemeš, od pilotů generál Boček, generál Feitl, spousta těch lidí, kteří se preferovali a za ty války byli schopni opustit republiku a bojovat za demokracii a za tenhle stát.
Generál Aleš Opata byl dnes hostem Radiožurnálu. Děkuji, že jste si na nás udělal čas, ať se vám daří.
Děkuji.
Lucie Výborná přeje pěkný den, ať se daří i vám.